สวัสดีค่ะดิฉันพักเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์ Research Podcast มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์ Research Podcast รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะเดินทางมาถึง EP 20แล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นะคะทางรายการของเราก็ขออนุญาตปรับเปลี่ยนนะคะรูปแบบการนำเสนอวันนี้ก็เลยชวนผู้ร่วมรายการเรามาร่วมกันในโปรแกรม Zoom Meeting นะคะคุณภาพเสียงอาจจะไม่เคลียร์ 100% เหมือนที่เราเข้ามาออนไซต์กันในห้องสตูดิโอนะคะแต่ว่าต้องด้วยความที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวสาระอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้ผู้ฟังได้รับความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกันเช่นเคยค่ะผู้ฟังขาเป็นงานวิจัยที่ต้องบอกว่าคุณสาวๆหลายๆท่านนะคะฟังแล้วอาจจะร้องว้าวเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานวิจัยจากอาจารย์แล้วก็นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะที่ได้ร่วมกับทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังศึกษาสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขกนะคะที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำบนผิวหนังนะคะแล้วก็นำสารสกัดตัวนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านั่นเองนะคะต้องบอกว่าปลอดภัยมั่นใจได้นะคะผ่านการทดสอบการแพ้แล้วก็ผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็มีอย.เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับดีกว่าค่ะผู้ร่วมรายการวันนี้นะคะนักวิจัยท่านนี้ของเราค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มรกตชาตาธิคุณค่ะอาจารย์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์นะคะและท่านเป็นสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีต้อนรับอาจารย์ค
่ะสวัสดีค่ะ
โอ้เกริ่นมาซะยาวเลยนะคะคือต้องบอกว่าเห็นผลิตภัณฑ์อาจารย์แล้วเนี่ยคือว้าวมากคือเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามังคุดเนี่ยหรือส้มแขกเนี่ยสามารถที่จะมีสารเหล่านั้นที่จะช่วยดูแลผิวของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติได้จริงๆด้วยนะคะอาจารย์คะย้อนกลับไปนิดนึงทำไมอาจารย์ถึงสนใจหยิบเอามังคุดจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาผลผลิตตกต่ำมากด้วยนะคะอาจารย์มังคุดของนครศรีธรรมราชนะคะมาทำวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย
์ค่ะก็คือจริงๆเริ่มต้นเลยนะคะก็คือการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ของสารสกัดต่างๆอย่างเงี้ยต่อผิวหนังนะคะในการลดรอยดำฝ้าจุดด่างดำเงี้ยค่ะก็เริ่มจากการที่ตัวเองเนี่ยจบปริญญาเอกนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทำการวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้วอะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้ไปต่างประเทศอะค่ะได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้อยู่ในแลบอะค่ะที่เขาเป็นหมอผิวหนังเฉพาะทางซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสอนเราเกี่ยวกับขั้นตอนเกี่ยวกับการทดสอบอะไรเงี้ยต่างๆมากมายค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์จากตรงนั้นนะคะแล้วก็นำกลับมาแล้วก็พอจบการศึกษาเสร็จนะคะก็เหมือนกับคิดว่าการที่เริ่มเป็นอาจารย์แล้วเนี้ยค่ะแล้วก็ควรที่จะมีผลงานวิจัยอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะทำสารสกัดอะไรอะค่ะโดยที่ตัวเองก็ได้แบบว่าเหมือนสืบตลอดเวลาเอ๊ะภาคใต้มีอะไรบ้างเนี้ยค่ะมีผลไม้อะไรบ้างมีเงาะอะไรเงี้ยค่ะมีน้ำส้มจากก็น่าสนใจค่ะแล้วก็มีส้มแขกมังคุดซึ่งส้มแขกเนี่ยก็คือแบบเหมือนน่าจะมีแค่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่อะค่ะซึ่งโดยเพราะว่าเราติดกับทางแถบมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียค่ะส่วนมังคุดนะคะใช่ค่ะมังคุดก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งตัวเองเคยจริงๆเคยทำวิจัยมังคุดจากจังหวัดระยองแล้วนะคะแต่ก็เลยคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ปลูกก็เลยคิดว่ามังคุดกับส้มแขกอันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะก็เลยเลือกที่จะทำวิจัย2ตัวนี้ค่ะ
โหแล้วก็เป็นความโชคดีที่พอสกัดออกมาศึกษาวิจัยออกมาแล้วก็มีสรรพคุณทางด้านนี้ที่จะช่วยในการดูแลผิวพรรณให้กับเราได้ด้วยนะคะปกติเนี่ยเรารู้สรรพคุณในเรื่องของเวลาเราทานไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะถือว่าเป็นอีกงานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะให้ความรู้ใหม่ๆกับเราด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาจารย์ที่ออกมาตอนนี้ก็อาจารย์บอกว่าวางจำหน่ายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หาซื้อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ตอนนี
้ก็สำหรับตอนนี้นะคะก็จะสามารถ เข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะใน Facebook นะคะชื่อว่า Morabit อะค่ะ MORABRIGHT อะค่ะก
็
ค
ือ
บ่งบอกใช่นะพอใช้เสร็จปุ๊บหน้าตาก็จะดูมีออร่าม
ีออร่าแบบนี้แบบถ้าให้ผู้ถ้าเกิดว่าเห็นผู้ร่วมรายการของเราวันนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังจะอยากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อาจารย์สวยนะคะต้องบอกว่า คือดูจากจอยังเห็นเลยว่าผิวดีอ่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้คือไม่ได้ขายของนะแต่พูดเรื่องจริงเลยที่จะมีทีวีหรือว่ามีจอดูได้จะดีมากเลยอาจารย์คะเรามาพูดถึงลงลึกสักนิดนึงในสารสกัดที่ได้จากส้มแขกแล้วก็มังคุดค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเขามีสารตัวอะไรแล้วก็ช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงคะอาจารย์คะ
ได้ค่ะก็คือเริ่มต้นจริงๆเนี่ยในส่วนของมังคุดและส้มแขกอะค่ะจะถือว่าอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ในจีนัสเดียวกันก็คือชื่อว่ากาซิเนียนะคะซึ่งสำหรับตัวมังคุดเองเราจะเรียกว่าเป็นกาซิเนียแมงโกสตาน่านะคะส่วนส้มแขกนะคะก็จะเรียกว่าเป็นกาซิเนียอะโชวิริดิสอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันโดยที่มีสารในกลุ่มของแซนโทนะคะซึ่งแซนโทตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้นะคะแบคทีเรียที่ทำให้ก่อให้เกิดสิวอย่างเช่นพวกในกลุ่มของ T acne อะค่ะแล้วก็ Staphylococcus epidermidis อะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองก็เลยคิดว่ามันมีความเชื่อมกันในส่วนของจีนัสเนี่ยมันน่าจะมีสารอื่นๆที่มันอาจจะไปออกฤทธิ์ต่างกันได้ค่ะอย่างในส่วนของส้มแขกเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของไฮดรอกซีซิติกแอซิดนะคะซึ่งมันมีความเป็นกรดเล็กๆตัวเนี้ยค่ะกรดเล็กน้อยตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการลอกผิวหนังได้ค่ะโดยเฉพาะผิวหนังชั้นนอกของเราเนี่ยที่บริเวณจุดด่างดำเมื่อมันมีการลอกแล้วอะค่ะก็จะทำให้ผิวหน้ามีความเรียบเสมอแล้วก็มีความกระจ่างใสเท่ากับบริเวณรอบๆอะค่ะเมื่อเราทาไปแล้วค่ะ
โอ้โหสรรพคุณเยอะมากนะคะที่สำคัญคือมาจากผลไม้มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของผิวระคายเคืองหรือว่าแพ้ง่ายอันนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าผ่านการทดสอบแล้วด้วย
ค่ะใช่ค่ะแต่ก็เราเริ่มแรกนะคะโดยการทดสอบเป็นในหลอดทดลองที่ยังไม่มีการทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงค่ะก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเอนไซม์หลักอะค่ะที่ทำให้เกิดฝ้าจุดด่างดำได้ก็คือเอนไซม์ไทโรซิเนสอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราออกไปเจอแดดนะคะรังสีอัลตราไวโอเลตเรดิเอชันหรือว่ารังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์อะค่ะก็จะกระตุ้นให้เกิดการเกิดฝ้าเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่บริเวณแถบศูนย์สูตรใช่ไหมคะก็จะมีความแบบว่า
ร้อนมาก
ใช่แดดร้อนมากโดยเฉพาะภาคใต้นะคะก็คือเกิดฝ้าได้ง่ายถ้าหากเราไม่ใช้พวกสารที่แบบป้องกันรังสีอะค่ะอย่างเช่นการทาครีมกันแดดอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเราจะหาตัวไหนที่ไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ค่ะก็เลยลองทำสารสกัดส้มแขกเป็นตัวหลักซึ่งก็เหมือนรีวิวมาในส่วนหนึ่งยังไม่ค่อยมีคนทำงานวิจัยด้านนี้ค่ะพอเราทดสอบแล้วพบว่าสารสกัดส้มแขกอะค่ะสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้สูงนะคะก็ประมาณแบบหลักไมโครกรัมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่ายับยั้งอะค่ะเราก็เลยพยายามที่จะทดสอบมาในเซลล์อะค่ะเซลล์เมลาโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตเมลานินหลักๆเลยนะคะในผิวหนังชั้นนอกของเราหรือว่าชั้นเอพิเดอร์มิสอะค่ะก็พบว่าสามารถยับยั้งได้แล้วก็ใช้ความเข้มข้นที่ไม่ได้สูงคือสูงไม่ได้มากอะค่ะก็คือสามารถที่จะยับยั้งได้ทีเนี้ยเราก็เลยจะทำยังไงให้มันพัฒนาออกมาได้แล้วก็เราก็เลยทดสอบส่วนใหญ่แล้วครีมอะค่ะก็จะใช้ความเข้มข้นของสารสกัดไม่เกิน 5% นะคะของปริมาณครีมทั้งหมดเราก็เลยลองที่จะใส่ไปนะคะก็คือประมาณ 5% ในขั้นตอนแรกแล้วก็ลองทดสอบอะค่ะก็โดยปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากจุฬาลงกรณ์นะคะก็สามารถที่จะเขาก็บอกว่าให้ทำการทดสอบนะคะก็เหมือนเราทาผิวอะค่ะที่บริเวณด้านเขาเรียกว่าอะไรอะตรงข้อประมาณช่วง
หลังมือหรือเปล่าคะเขาเรียกตรงนี้
หลังมือค่ะประมาณนี้ค่ะตรงบริเวณที่เราเซนซิทีฟเหมือนเวลาเราไปทดสอบเครื่องสำอางค่ะก็ให้ลองทาดูเนี้ยค่ะก็เลยปรึกษากันแล้วก็เหมือนกับให้ลองทดสอบทาดูแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะประมาณจากนั้นก็ประมาณ1วัน2วันแล้วดูว่ามันมีการบวมมีการอักเสบหรือเปล่า เราก็เลยพัฒนาค่ะทั้งสูตรที่เป็นส้มแขกเดียวๆหรือว่าสูตรที่เป็นมังคุดเดียวๆแล้วก็สูตรที่ผสมกันนะคะซึ่งทั้ง3สูตรเนี่ยก็ไม่ก่อเกิดการระคายเคืองในผิวหนังของมนุษย์อะค่ะ
โอ้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มั่นใจได้เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่สำคัญก็คืออาจารย์บอกว่าด้วยความที่ยังไม่ค่อยมีใครนำสารสกัดจากทั้ง2อย่างมาผลิตเป็นเครื่องสำอางทำให้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้รับการตีพิมพ์นะคะในวารสารด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยอาจารย์คะอันนี้อยากให้อาจารย์เล่าสักนิดนึงถึงผลงานที่การันตีความสำเร็จของผลงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะอาจารย์
ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือได้ตีพิมพ์ในวารสาร Pharmacognosy Journal ก่อนนะคะซึ่งพอเริ่มตีพิมพ์แล้วเนี่ยตัวเองก็เลยพอดีนักศึกษาชั้นปีที่4อ่ะค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนเขาก็อยากมีประสบการณ์ในการแบบว่าไปนำเสนอผลงานเขาบอกว่าเมื่อเราทำมาแล้วแล้วมันถึงตอนนั้นก็มีโปรดักต์ออกมาแล้วอะค่ะเป็นครีมแล้วแต่ว่าเราทำเองนะคะตอนนั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราออกเป็นที่รู้จักอะค่ะก็เลยส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการสตาร์ทอัพอะค่ะสตาร์ทอัพไทยแลนด์ในปี2020อะค่ะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็หลังจากนั้น
ก็เมื่อได้เข้าไปในโครงการนะคะ ก็คือเหมือนกรรมการก็เหมือนน่าจะเซอร์ไพรส์อะค่ะเพราะว่าเราเหมือนหยิบแต่ผลไม้ที่เป็นจากแดนใต้ทั้งหมดเลยค่ะก็คือส้มแขกแล้วก็มังคุดโดยที่เราใช้เปลือกในส่วนที่เขาไม่ค่อยใช้กันเอาทิ้งแล้วใช่ค่ะซึ่งน่าจะหนักด้วยเนาะเวลาชั่งกิโลขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเขาก็ดูมีความ
เนื้อมานี่คือได้เปลือกซะหนักกว่าอีกอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
นะคะหลังจากนั้นประสบการณ์ให้น้องที่เวทีสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็มีรางวัลอีกใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีโครงการในส่วนของการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งนักศึกษากลุ่มเดิมอะค่ะไปเข้าไปแข่งนะคะจำนวน4คนซึ่งก็มาจากหลักสูตรเทคนิคการแพทย์อะค่ะก็อันนี้เนี่ยก็เริ่มตอนแรกอะค่ะจากที่เป็นโปรโตไทป์ในส่วนของสตาร์ทอัพครั้งแรกอะค่ะอันนั้นยังเป็นมาร์กหน้าอยู่นะคะหลังจากนั้นก็เหมือนกรรมการนะคะในส่วนของส่วนหลังเนี่ยที่เราเข้าโครงการประกวดนะคะที่เหมือนผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาก็เลยแนะนำว่าควรจะพัฒนาเป็นเซรั่มน่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้มากกว่าน
ะคะเริ่มจากมาร์กหน้าก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเซรั่มนะคะภายใต้แบรนด์โนราเซรั่มโนราเซรั่มออกเสียงถูกไหมคะอาจารย์เนี่ย
โนค่ะโนราเซรั่มจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์แบบว่าภายใต้แบรนด์มอร่าไบท์เหมือนเดิม
ภายใต้แบรนด์มอร่าไบท์นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์เซรั่มก็มีชื่อว่าโนราเซรั่มตัวนี้นะคะในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาอีกใช่ไหมคะภายใต้แบรนด์นี้มอร่าไบท์ค่ะอาจารย์
ก็ตอนนี้ก็เหมือนกำลังพัฒนาในส่วนของสบู่มังคุดอะค่ะเพราะว่าในส่วนของมังคุดเนี่ยเราก็ยังเหมือนคีปตัวนี้ไว้อยู่เพราะว่าเป็นตอนนี้เนี่ยราคาเราจะเห็นได้ว่าประมาณซื้อรับซื้อประมาณกิโลละ5บาทจะทำยังไงให้ช่วยเพิ่มมูลค่าใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทำในส่วนของสบู่อะค่ะที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีสรรพคุณในการลดการเกิดสิวจากมังคุดอะค่ะแล้วก็ไปจับคู่ตอนนี้ค่ะก็คือไปจับกับตัวน้ำผึ้งอะค่ะซึ่งน้ำผึ้งตัวนี้เนี่ยก็ได้มาจากภาคใต้เหมือนกันนะคะได้รับการติดต่อมาว่าแบบเอ๊ะอาจารย์ลองเอาอันนี้ไปผสมดูอะไรเงี้ยค่ะก็ลองพยายามที่จะพัฒนาออกมาเป็นสบู่มังคุดเช่นเดียวกันค่ะ
โอ้มีอีกหลายเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตภัณฑ์ทั้งจากธรรมชาติที่เป็นของภาคใต้ทั้งนั้นเลยนะคะเราจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำด้วยแล้วก็ได้นำของดีๆของภาคใต้เนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยผ่านงานวิจัยที่น่าเชื่อถือแบบนี้ด้วยนะคะโหน่ารักมากๆเลยอาจารย์คะคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่เราไม่ค่อยพบกันบ่อยนะคะสำหรับคนที่สนใจทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือว่าความงามนะคะในส่วนของการเป็นสมาชิกของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาจารย์เองก็เป็นสมาชิกด้วยใช่ไหมคะผลงานชิ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเขาเรียกว่าอยู่ในศูนย์ความเป็นเลิศนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พูดถึงศูนย์นี้สักนิดนึงแล้วกันค่ะว่ามีบทบาทอย่างไรบ้าง นะคะ
ใช่ค่ะสำหรับศูนย์ความเป็นเลิศนะคะReceive นะคะหรือว่า Innovation and Health Product นะคะอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือกับคณบดีคณะสำนักวิชาสหเวชศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิ์บรรจงตั้งปองซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารสกัดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนกับมีการแมทกันนะคะก็คือจับคู่กันกันทำวิจัยอะค่ะซึ่งผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากท่านคณบดีเหมือนกันนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งมหาวิทยาลัยเองแล้วก็จากศูนย์ความเป็นเลิศนะคะในการมีพื้นที่ให้เราทำการวิจัยอะค่ะแล้วก็สนับสนุนแหล่งทุนด้วยนะคะทุนในการพัฒนาโปรดักต์นะคะ
ผลงานวิจัยพัฒนาผลงานของอาจารย์ด้วยนะคะเป็นทั้งนักวิจัยเป็นทั้งอาจารย์เลยนะคะสุดยอดมากอาจารย์สองบทบาทนี้คือเพียงมองว่ามันจะก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันสักทีเดียวนะคะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าถึงประสบการณ์วิชาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้ให้น้องๆฟังนิดนึงดีกว่าค่ะ
ค่ะก็สำหรับในส่วนของตัวเองคิดว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนนะคะสำหรับอาจารย์กับนักวิจัยอะค่ะแต่อาจารย์ก็ยังมีความเป็นครึ่งนึงเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างนักวิจัยอะค่ะกับความเป็นอาจารย์ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อขึ้นต้นด้วยอาจารย์แล้วค่ะเราก็ต้องมีหน้าที่ในการสอนนักศึกษาค่ะสอนยังไงให้เขาออกไปนะคะเป็นนักศึกษาเป็นผู้สามารถที่จะแบบว่าประกอบอาชีพได้นะคะสามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะพัฒนาเขายังไงเขาทั้งดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีคุณธรรมได้ค่ะซึ่งบทบาทตรงนี้เนี่ยก็ยากพอๆกับการเป็นนักวิจัยนักวิจัยเราต้องการออกผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ไหม
คะ
แต่การเป็นอาจารย์เราจะทำยังไงให้เขาออกมาเป็นบุคลากรที่ประเทศชาติเนี่ยสามารถที่จะนำไปพัฒนาแล้วก็แบบเหมือนส่งต่อสิ่งดีๆให้กับแบบว่าสังคมด้วยค่ะ
นะคะก็ไม่ต่างจากทำงานวิจัยที่ก็ต้องมีผลงานออกมาที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะการผลิตลูกศิษย์เองก็ให้ได้ทั้งเป็นทั้งคนดีและคนเก่งเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายเช่นเดียวกันนะคะที่อาจารย์จะต้องส่งมอบส่งต่อความรู้ความสามารถให้กับลูกศิษย์นะคะมีอาจารย์เก่งแบบนี้เพียงเชื่อว่าลูกศิษย์อาจารย์ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจทางด้านเทคนิคการแพทย์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยวันรักเราเข้มแข็งมากๆนะคะดูได้จากสถิติย้อนหลังนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีคณาจารย์เยอะมากเพราะน้องๆสนใจเยอะมากนะคะย้อนวันๆกับอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ค่ะทำไมอาจารย์ถึงมาเลือกที่จะเรียนเทคนิคการแพทย์คะในตอนนั้น
ก็สำหรับตอนนั้นนะคะที่ตัวเองอยากเรียนเทคนิคการแพทย์นะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับการทดลองชอบการปฏิบัติอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับรายวิชาเคมีอะค่ะก็คือตอนนั้นชอบเกี่ยวกับชอบไปแข่งเคมีชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มันมีแบบว่าสูตรเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะก็เลยคิดว่าเราไปดูในรายวิชาต่างๆที่เรียนเนี่ยก็มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆอะค่ะก็เลยคิดว่าคณะเทคนิคการแพทย์สำหรับตอนนั้นยังอยู่ในคณะสหเวชศาสตร์นะคะสาขาเทคนิคการแพทย์ก็จะคล้ายๆกับที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความแมทกับตัวเราเองอะค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะนี้ค่ะ
ที่สำคัญคือรู้จักตัวเองนั่นเองว่าตัวเองชื่นชอบอะไรแล้วก็เดินตามทางสายนั้นนะคะคือขออนุญาตที่จะแนะนำประวัติการศึกษาอาจารย์ด้วยสักนิดนึงนะคะท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มรกตชาตาธิคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะท่านสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีวเคมีคลินิกและอนุทางการแพทย์นะคะอันนี้ปริญญาโทและปริญญาเอกเลยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์นี่ไปแอบสืบประวัติอาจารย์มา นะคะเล่าสู่กันฟังให้กับน้องๆด้วยที่ฟังรายการเรานะคะว่าจริงๆแล้วหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรคุณภาพที่สำคัญคือสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากด้วยบทบาทของเรียกว่าด้วยลักษณะของงานวิจัยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทางด้านนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเภสัชหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้ว่ามาจากนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาจากเทคนิคการแพทย์ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยเหล่านี้เทคนิคการแพทย์ก็ทำได้เช่นกันไม่ใช่แค่ตรวจในห้องปฏิบัติการแบบตรวจในเรื่องของตรวจเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์จริงๆแล้วสาขาอาชีพที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ท ที่นอกเหนือจากที่เรารู้ๆกันนะคะอาจารย์แนะนำนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์
สำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นะคะถ้าขึ้นชื่ออันนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะทราบว่าเป็นวิชาชีพนะคะที่เราได้รับสิ่งส่งตรวจนะคะจากมนุษย์ของเรานะคะเพื่อที่จะมาทำการวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยนะคะโรครวมถึงการติดตามการรักษาแล้วก็การป้องกันโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเทคนิคการแพทย์นอกจากที่เราได้สิ่งส่งตรวจคนไข้แล้วเราจะทำยังไงนะคะในการวิเคราะห์ผลให้สะท้อนถึงความเป็นจริงอะค่ะโรคที่แท้จริงในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ค่อนข้างที่จะเร่งการวินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีในเรื่องของช็อตเทอร์นาราวไทม์ทำยังไงให้ผลถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จึงทำหน้าที่นี้ค่ะในการบอกออกผลแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อที่จะรักษาคนไข้ได้ทันเวลาค่ะ
นะคะนี่คืออีกหนึ่งวิชาชีพที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราจะต้องทำสงครามกับโรคระบาดอย่างนี้นะคะนับได้ว่านักเทคนิคการแพทย์เป็นอีกหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญมากๆนะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้กับวิชาชีพกับน้องๆเพื่อนร่วมวิชาชีพของอาจารย์ตอนนี้ค่ะ
ก็สำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ก็สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์การติดเชื้อโควิดเนี่ยเราเห็นได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยแน่นอนว่าก่อนที่จะได้รับการรักษาเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจใช่ไหมคะในปัจจุบันเราเห็นได้ว่ามีแม้แต่กระทั่งแอนติเจนใช่ไหมคะคิดเทสในการทดสอบที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการสวอปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆนักเทคนิคการแพทย์ก็ทำหน้าที่นี้นะคะในการที่จะไปตรวจเรียลไทม์ PCR ในห้องปฏิบัติการนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวเองก็ได้มีโอกาสนะคะอย่างเช่นเพื่อนเงี้ยค่ะติดอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านประมาณ5คนอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้รู้วินิจฉัยในการสกรีนก่อนที่จะไปตรวจเรียลไทม์ PCR ก็ได้มีโอกาสแบบว่าสอนการสวอปนะคะผ่านทางแบบว่าวิ
ด
ี
โอคอล
เลยนะคะ
ก
็คิดว่าใช่ค่ะเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสถานการณ์ในกรุงเทพอะค่ะก็มีประมาณเพื่อนประมาณ10คนนะคะที่ตัวเองเนี่ยได้สอนเกี่ยวกับการสวอปไปค่ะ
นะคะถือว่าได้ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือช่วยกันจับมือกันฝ่าฟันสถานการณ์ตอนนี้ไปให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้วิชาชีพของอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลเภสัชทุกๆคนเลยแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยในขณะนี้ที่เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นทุกวันนะคะหมอได้รักของเราอำเภอทัศลาของเราเองก็ตอนนี้ก็สะบับสะบอมเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะฟังอยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะสามารถที่จะแชร์กันได้นะคะข้อมูลการแพร่ระบาดตอนนี้นะคะเรามาฟังเรื่องราวที่มีประโยชน์เป็นงานวิจัยที่ต้องบอกว่าเรื่องของการทำงานวิจัยเนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดตอนนี้เราก็เลยต้องสนับสนุนให้มีนักวิจัยเยอะๆนะคะเหมือนท่านอาจารย์นะคะที่ได้ทำวิจัยในเรื่องที่สนใจแล้วก็สำหรับคนที่ทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ก็เป็นกำลังใจเช่นกันนะคะจะได้ข้อมูลใหม่ๆมาช่วยกันอัปเดตมากขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ขาแนวคิดของอาจารย์หัวใจสำคัญของการเป็นนักวิจัยอะค่ะอาจารย์คิดว่าต้องเป็นยังไงคะอาจารย์ขา
ก็สำหรับตัวเองนะคะในการเป็นนักวิจัยเนี่ยก็พอดีว่าตอนที่ตัวเองได้ไปทำญี่ปุ่นนะคะมีคำพูดหนึ่งของอาจารย์ตัวเองอะค่ะได้พูดเหมือนกับแบบว่ากระแทกใจมากเลยค่ะพอดีตอนนั้นที่ตัวเองทำวิจัยแล้วก็แบบเหมือนมันทำกี่ครั้งมันก็ยังเฟลอะค่ะแล้วเขาพูดมาคำนึงว่าความล้มเหลวอะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอะค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะล้มเหลวแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนวิธีการใหม่อะค่ะแล้วไปเจอสิ่งที่มันใช่แล้วแกก็บอกว่าเหมือนอย่างโทมัสเอวาร์ดิสันก็จะได้ในสิ่งประดิษฐ์อะค่ะเขาต้องพยายามสักแค่ไหนอะไรเงี้ยล้มเหลวกี่ครั้งอะค่ะถึงจะไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นเต้งจะบอกนักศึกษาตลอดว่าเวลาที่ทำผลแลบแล้วทำไม่ได้อะค่ะไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะคะแปลว่าเราเจอแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่สำเร็จแค่นั้นเองแต่เราจะทำยังไงให้มันไปสู่ความสำเร็จอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ
โน้นะคะความล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะพบว่าเป็นพบวิธีว่าแบบนี้มันล้มเหลวแต่เราก็หาวิธีใหม่กันไปเรื่อยๆสักวันนึงมันก็จะสำเร็จ
ใช่ค่ะ
นี่คือสิ่งสำคัญของการเป็นนักวิจัยนะคะในแนวคิดของท่านอาจารย์มรกตนั่นเองนะคะท้ายๆของรายการค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านทั้งในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆนะคะอาจารย์เชิญได้เลยค่ะ
ก็ สำหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะในปัจจุบันก็มี2หลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรปกตินะคะก็จะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะซึ่งหลักสูตรนานาชาติตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเป็นน้องใหม่นะคะที่เปิดขึ้นในปี2564รับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะคะก็เห็นได้ว่ามีการพัฒนาในส่วนของการส่งนักศึกษานะคะไปทำวิจัยต่างประเทศนะคะไปทำวิจัยในต่างแดนเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะการวิจัยต่างๆแล้วก็นำกลับมานะคะในการพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาผลงานวิจัยค่ะส่วนสำหรับผลงานวิจัยนะคะของตัวเองก็ยังคงพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์สารสกัดที่อยู่ในภาคใต้เหมือนเดิมนะคะก็ตามที่ตัวเองได้ย้ายมาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอ
าจารย์เป็นคนจังหวัดภาคไหนนะคะประธานโทษค่ะอาจารย์
เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดค่ะ
กรุงเทพเลยสาวกรุงเทพมาอยู่เมืองใต้นะคะขอต้อนรับน่ารักมากแล้วก็มาช่วยเกษตรกรภาคใต้เราด้วยเนาะเพราะว่าผลผลิตที่ตกต่ำก็ช่วยภูมิราคาได้เยอะเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นะคะ
ค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็ยังคงฝากผลิตภัณฑ์โนราซีรัมจากมอร่าไบนะคะก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook นะคะแล้วก็อนาคตนะคะก็จะมีผลงานผลิตภัณฑ์นะคะจากน้ำส้มจากนะคะซึ่งทำร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิยดาค่ะในอนาคต
นะคะฝากติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือฝากผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โมราไบของอาจารย์ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มาจากผลไม้มาจากธรรมชาติของภาคใต้บ้านเรานะคะแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยด้วยนะคะฝากสำนักวิชาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยละกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณเรื่องราวดีๆนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มรกตชาตาที่คุณค่ะอาจารย์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์นะคะและท่านเป็นสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้เรานะคะรายการวลัยลักษณ์ Research Podcast นะคะขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะติดตามทาง Facebook Fanpage ของวลัยลักษณ์ University นะคะหรือจะเข้าไปรับฟังกันที่ spotify.com นะคะก็ได้เช่นเดียวกันมีอีกหลากหลายเอพิโซดนะคะที่มีเรื่องราวน่าติดตามแบบนี้เกี่ยวกับงานวิจัยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ